Oletko mikä tranaa ja periaan leittää hupi? Ai, kom hei. Oukki, slejat, rehtori, lapaus, slejan. Ehkä nänä on hyvä aina klaura. No, klaura lasagne, mitä käy oog. Kada muuena grittuna. Se ei väga mämmy. Bra, tarvitsen varmaan minun tarvitsen varmaan. Kifti, kun se on smaavasti järjellä, mutta iso fucking trehtyr. Ne lapaus, slejan, oli. Fuck yeah. Han är det bara långt med det du. Räcker inte kvar hit där. Att det här är lite pittor så borde det stanna. Han är just det. Hjälpa. Oj. Det är inte skuldt alls inte. Det är inte KVC. Það er enda rétt stað, það er staðurinn á Hafnarfirði. Það er Joe and the Juice sem er með hérna lúgu. Það er snillt. Ég fer stundum þarna bara að panta, gefa hana að, teg og fer. Það er fucking ekki ekki að. Hölvan vinnu það eftir, shit. Það er sko 6.6 og 55.8. Ná, ég var eðveikt mikið að pæla að vinna mánd á þriðjudag, taka síðan frí mögulega miðvikudag. Það er bara að sjá hversu hratt skólinn byrjar. Það skila verkefni á fimmtudeginum. Ja. Nei. Nei. Ég ætla bara að hætta á morgun. Júli ekki líka að fara í skólan. Júli að fara í tölunafræði. Það er hvað. Ég. Same. Jú, þetta er upgrade, segðu það. Já, já. Já, sko. Já, já, þú ert því missi 4 hitrating. Nei, 8. En eins og er hef ég alveg efni á því. Ég er bara að vera með 6 og ég er með 6.95 og ekki með matnum, sko. Næja. Þeir eru hann að ég mun alveg ágætið skó. Þeir eru að prata skó, sko. Ok, never mind. Nei. Ok, þú fari ekki það mikið fyrir doksan. En þetta er ekki bæting. Því ég byrja ekki að það. Þetta er byrja bara í Crypt. Mann ég ekki. Hvað vantaði þið þar? Allra þetta manna. Skikkjuna. Hýlingskikkjuna. Var það auðvöldara? Já. Já, já, þú veist eins og ég er að mér vantar vopnið á fyrsta og Úlið skaurana
Úlið
af senast og ringin, já, já, já eins og ég, mér vantar úr báðu þannig að bara þeir voru sem að gá okkur konsortium gæðan og þú þurftum þessi ekki en þú veist, maður klárar það hvað sem er já já Hei. Já, það er. Sett hann að looking for gæðaninn. Hunter. Hvað skal hann sagði við mig? Ekki invite DBS. Sure! Ég veit ekki mér saman, hann gæti tekið vopnið að mér. 63. Nú hittu að voru ég er. Já, já. Þetta voru þið fljótir, gæði fólk bara að bíða eftir þessu inn á inn á 18 ég er bara að porta þessu bara þrír gaurar allt skaðamenn já en ég tók þessu hundurinn hitt var hérna sjamaninn og varjór ekki fíla það Það sem geta tekið dótið mitt. Ég nota vopnið á fyrsta bossa og séðan úliðin af senasta og þessu jújú, ringin líka af honum en ég er ekki að fara að farma fyrir ringin því að ég veit að geta verið vissinn. Hann er bara Já, þú getur líka keift ykkur að hluta fyrir það ekkert og ha hort það með turnana
mate ég tek
Góð, betur það er bara ég líka betra fyrir okkur en að fá mate þeir eru ógöður sko Mikið rétt, en svona yfirleitt. Á, ég langar að gera það því ég búið með skólan og byrjaði að vinna þess. En Ég líka svona örgulega að fara að kaupa með gold set, þannig að það var gott að set líka. Embljur. Hann Hann nýja þetta núna á. Eitthvað mjög góður maður. Það dyrst en ég held að maður hugsa út eða maður er byrjað að spila svo mikið minna tölvuleiki sko. Hefðu ekki verið að spila já, já, ég nenni, ekki svona endalösu reyndi eins og þú ert að gera í þessu. En væri ég ekki að spila hennarleik með þér, þá væri ég ekki að spila neitt. Bara ekki neitt. Já, það er bara, ég hef ekki haft lengur á þér. Það er ég að, hvað gangi það? Þannig að hefur það, svolítið er. Ú, nær. Ég þarf eiginlega að kíkja hvað ég á af annan Netherweave. Þeir til að það er búið til póka fyrir, eða svona grænu fyrir, þannig að 16 fyrir hann að höndari minn, höndari minn. Tjús. Ekki nema. Já, það reyndar voru strákan að tala um að Back for Blood sem er þannig að frá görunum sem gerði Left 4 Dead Open Beta þér, þannig að ég er að installa því en ég er ekki verið að spila í kvöld, þannig að ég anna þetta. Já, já. En Left 4 Dead 2, djöfull var það að spilað mikið með þér. Ok, það er Mage hana hjá þessum vini. Ég ætla ekki að mæna það, að hann er akkur að vera að mæna það, já. Alliance Mage, sko. Ég ætla ekki að vera, hann var í fighti, sko. Ég er bara það, ég ætla ekki að vera gæðin sem kemur inn og hleypur og stelur og fer. Þetta er ekki, þú veist, ekki þurft í sama factioni. Það er búið að gera við mig, en það er svo lélega gert. Þessi Þórdungæi, þau ekki verið maður maður, kannast að nafna þar. Held að, ég bara. Við hefum verið með nokkrum hendurum, sko. Það er nokkuð sem að þessi hefur einn af þeim. Oh no, no, oh my lord. Nei, okkur vantar tank betur. Heldur að ég voru með ykkur vesen að finna DPS? Ha, þessi nætalvur rókjana kom ekki í hlópinn og mænaði hlutin fyrir mig. Það var að mér. Falla ekkert á hann. Ég held að ég þurfi bara að fara að tengja spekka mig, sko. Já, en það bara veistu, það bara leiðilegt að gera allt annað. En, veistu, jú. Þarftu að, já, þarftu að rolla það ekki með grænt. Pétur! Ertu að farma gaura á prísinum?
Eitthvað annað?
Hvað ertu? En það er rosalega erfið þar sem að það er frjáls fyrir allá. Ég fæ allt þar sem að þú búin að fá helling. Kiftir helling. Já, samt ekki tekið með það sem að þú ert komið með. Hvað er það mátti? Ég er ekki tekið með. Já, það var eitthvað. Já, hvað ertu? Lengra, þarna. Hello? Ég ætla að séra þessu hversu tíðin. Þetta er, held ég, þetta er hann að scenarion görur. Þetta er búin að taka. Hæ, ekki þú dyrfast, Pétur. Ég svarað á hann, Pétur. Man er að segja hann í partíinu, ég er inn á, grúpp. Hvað er það, þeir eru báðir hérna? Þeir eru báðir hérna rétt hjá okkur þessi gæðir. Koma hérna bara. Búta þetta aðeins. Dúdú. Því. Já, ég veit það, ég sagði slökkt á því. Kjöldu öllu máli. Já, það er góð, ég er að sá það að nú strákar vinnunni fór út í búð og keftu sér skýr. Pappa skeiðar. Þetta er bara, þetta er bilun, þú spurði mig, þetta er bilun. Ég er sko að, ég fór og kefti með shake, hérna, er það bara shake, ég var á leiðinni, leiðinni í bæinn, Keflavík. Þá mistar að jarða bara sig, bara basic, geggjað. Paldin komið, stuðis. Og hérna, já, hoppaði hann nýr. Og hérna, herri já, getum við mistar að jarða bara sig. Fæ pappa rör með. Þetta rör var farið í tvennt, þá ég komin helmingin af reikinarbrötinu, sko. Það var bara soggy og bara fyrir sundur og ég er þetta og ég er brá laður. Joink. Joink. Og líka svo fyndi mig þess að eins og hérna, þetta vinnu sagði, þess að heimskjulegt koncept alveg, hérna, pappa skeiðar, því að við erum umhverfisvæn, segja þau með pappa hérna, dollu af skýrinu með Nei, með hérna, plastdollu á skýrinu og plastloki. En skiptum úr skeiðanum. Já, þú veist, geggjað. Það nú. Það, ég veit ekki. Þú veist, málið líka... Það er eins og fólks með að bæja og það bara break. Það þýðir eitthvað, ég man ekki hvað það var. Er ekki að fara áttu leið? Jú. Þannig að sem við fólk er, þú veist, plast er ekki þegar kannski, plast er ekki eitt, plast er fucking geggjað efni, sko. Bara nýttnin í þessu hvað það notið í. En, nei, jú. Jú, er þetta það. En mál er að, þú veist, Vesen er, veist, það er ekkert vesen að það sé plast, það er bara vesen að fólk er alltaf bara hendur sig hingað og þangað. Og segjum þú veist, þó að við séum eitthvað, nei, við tökum upp pappan, við ætlum að gera rétt, það er ekki að fara að breyta nein 300 manna þjóð. Sem að er, hvort þið er ekki að, þú veist, henda rusli út í ár sem að flæður út í sjó. Það er ekki að fara að breyta neina þó við séum þessi. Þetta eru einna þjóðirnar sem eru að hendis út í einhverja ár sem að flýtur að segja út í sjó. Þetta eru eitthvað tvær ár í Asíu sem að, bara, sem að 70% plasti í sjónu kemur. En þú veist, hei, hvað veit ég hins vegar? Hvað veit ég? Sjámaninn var 63. Þetta er flottur hjálmur. Já, ekki. En ekki. Ú, hann er komin. Ég sem hefði að spila ganslingar í D&D. Ég er að lesa með meira klasi. Þetta er svo skemmtlegt klass, sko. Já, þú veist hvað ég var að meina. Ekki vera svona erfiður. Hún er ekki svo því. Bum 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 na 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 Ok. Jú, bossi er þarna lengra sem kemur á það held ég. Þeir byrjaðir. Velkommen. Og svo skrítið. Ég var í vinninni. Og ég alveg, alveg fekk eitthvað svona að add you to his friend á Snapchat, alveg. Ok. Ég hef ekki guðmynd hvaða manneska þetta er. Hún er ekki íslensk. Já. Hvað er málið? Ég myndi aldrei fara að verga herði. Hver er þetta? Á Snapchat sem ég þekki ekkert. Hann ekki eftir nálað mér. Ég ætla að labba honum. Ílóniðinum. Ég er ekki að hitta ílónu mínu. Baldi að það væri Ale. Ég ætla að hýla Pétur. Roll to hit. Ég er enn drungsla það hýstu líka. Síðan þarf ég að ná ég að verkværi mín að fara með þau í bílinn á morgun og ég nenni ég ekki. Ok, það er munur, þú veit, þannig þú sljór. Slóaði mig. En tjöðl verði þægilegt á morgun, bara hátíðin á morgun, setja verkfærin undir bíl, bara heim, henda minni geymslu, fara úr vinnubuxunum og vita að ég þurf ekki að fara í þessi vinnubuxur, skýtu hufaki vinnubuxur og fara að höggbrjóta frá ofan haus. Já, skólinn þetta byrjar mánudaginn, ég var palið að taka hluta næstu viku bara fyrir peningin. En ekki að fyrsta skilverkefni er bara á fimmtudeginum. Þegar ég frekar bara að mæta að verða mánudeginum. Það er gott svona planning session. Þannig hvernig önnur mín ætlar að vera okkur. Nei. Þannig að spyrja því þegar það er ekki einu svona mæn á svæðinu, sko. En þá. Já, hvað var þetta aftur? Tjöðlinn, ég var ekki. Já, maður á að standa frá honum og hinn er ég ekki að kasta. Er gera það aldrei. Já, það er ekki skrítið það, þú veist, þegar fólk var að spila hann að leik fyrst, þetta voru börn, sko. Það er ennþá börn á félaginu, það er mikið þess að það er ekki lengur börn. Hann er svo landið fyrstað! Vopnum mitt! Já. Það er bara þannig. Ég búin að hvað? Já, ég var lengur búin að það, sko. Þetta frjálst val hérna, sko. Það er góð spurning. Tók eins og er eftir því í dag, leið að ég var búin að ákvað að komast að því að ég myndi að hætta á morgun. Ákvað er svolítið mikið mentaðurinn. Bara, eftir því þarf ég að vera að vinna þá eiginlega. Það var ekki eins mikið kraftur í mér, sko. Líka það, þú veist, ég hata höggbora frá ofan haus, sko. Það verður allur í þér hakkinn reiki, sko. Það er not cool, það er ekki gaman, ekki gaman, ekki gaman. Þannig að ég er vissum að Júli var að fara í háskólan, sko. Minni alltaf ég að vera að ræða við hann um það, þú veist, að ég væri alltaf upp á friðjóði þannig að hann gæti komið þangað, þú veist, spurt með okkur þetta aftur. Og annaðlega, ég mun gera það geðað mikið, með mér, hvað sem er annað til í þetta? Sprengingarnir. Ekki, hættu þessu, hættu þessu. Nei, hættu þessu. Þurfum ekki að meira það þess að gæja. En við erum að fara með góðgæti. Það er lútt á íslensku. Sjór. Nei, þetta ekki. Ætla að sé til íslenskt orð, þetta er eins og hvað. Það er eins og komast þegið, það er ekki tilnætt íslenskt orð fyrir mana, nema galdra djús. Herfang? Google Translate. Lúrit er rænt. Lúrurs er ræningar en lút er herfang. Það er það sem ég tala með þetta, þú veist. Já, þetta er þegar þetta, ok. Stela einhverju ofta á tímum stríðs. Það er það sem er kallað herfang. Samt skrýðið orð. Herfang. Ég gæti gert eitthvað í mínu. Herfang. Jó. Missi? Like a drop. Herfang missir. Nei. Já, það væri kostur. En herri, þetta er búið hjá okkur annað gaurinn, þetta verður mátum hún sprengja mælinn. Annað, samrúmur? Ég ætla að stoppa það og gáðu hvort þú getur ekki skila líka inn þú sjálfur, ég man ekki hvort það var. Þannig að, og séðan opnum við bara Discord áttur.